habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen isniina bisha julaay waa 25 sanadka 2017 waxaan aad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitriban iyo boggeenna internetka v o a somali com. idaacaddeenna caawana waxaa idiin haya anigu waa maxamed cabdi iyo sahra cabdi axmed.
qodobada aan idin kugu hayna idaacadda caawa waxaa ka mid a kulan ay ka qayb galeen ismada puntland oo ujeedkiisu uu yahay in dib loo furo dastuurka puntland oo garowo ka furmay.
dastuur 8 sano dowladay markay dhigato waxa weeye waa dokumenti nool, maalintii loo qurudhintay ma aha, waa nool yahay, waa soconaya, waa la bedelaa. Marka amendments baa lagu sameeya, waxa qariiba maaha, laakiin kulada cid baa awood yeelaysa taa idinkoo og.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan xiisad ka dhalatay 4 maxbuus oo xabsiga lagala baxay kadibna la toogtay 24 saacadood lasoo dhaafay. taas oo waa xiisadaas oo ka ognayd magaalada beled xaawo ee gobolka Gedo.
nimanka la laayay waxay ahaayeen niman al-shabaab ah oo xirxirnaa oo maxkamad sugayaal ahaa oo qaar reer habeen jooga inta bamba ku tuuray caruur dhaawacay ninka odaga lahaa oo reerka lahaa oo jiri rabeenna ilaahay ka fakiyey lasoo qabqabtay.
waxaan kaloo idiin haynaa doorashada dalka Kenya wararka la xiriira.
barnaamijka muraha Maraykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalead maqli doontaane. marka horeysta warkii caalamka. kulan wadajir oo ay la leeyihiin saraakiisha sarsare ee howlgalka midowga AMISOM kuwa Soomaaliya, waa dowladda federaalka Soomaaliya, ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho. kulanka oo muddo 4 maalmood socon doona ayaa waxaa lagaga hadlayaa sidii ammaanka Soomaaliya loogu wareejin lahaa ciidanka Soomaaliya marka kuwa AMISOM ay dalka ka baxaan. kulanka waxaa furay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed iyo wakiilka gaarka ee midowga Afrika ee Soomaaliya Ambassador Francisco Madiera. shirka waxaa si wada jira u gudoominaya wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdirashiid Cabdulaahi Maxamed iyo taliyaha ciidanka AMISOM General Cismaan Nuur Subagle. waxaa shirka ka qayb galay la taliyayaal sarsare oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ka socda. shirkan ayaa si faahfaahsan xoogga loogu saari doonaa hirgelinta qorshaha amniga qaranka ay ku heshiiyeen hogaamiyaasha Soomaalidu 16-bishii Ebriil ee sanadkan 2017. heshiiskaas ayaa dhigayay in la isku dhafo ciidamada maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda federaalka si loo helo ciidamo awood u leh inay la wareegaan ammaanka guud ee dalka Soomaaliya.
Jared Kushner oo ah wiilka uu sodoga u yahay madaxweynaha dalkan Maraykanka Donald Trump ahna la taliyihiisa sare ayaa wajahayo su-aalo ay weydiinayaan guddiga khubarada ee muqaabaraadka maanta oo talaada ah, taasoo qayb ka ah baaritaanada Raashiya iyo ku lug lahaanshiyaheeda doorashadii dhacday sanadkii hore ee dalkan Maraykanka. waxa uu la hadlay isniintii shalay ahayd guddiga sanadka u qaabilsan arrimaha baaritaanada markaasi oo kulan albaabada ay u xiran yihiin ay la yeesheen Kushner, isagoo sidoo kaleetana inkiray in uu isaga iyo qof kale oo ka mida ololaha doorasho ee madaxweyne Trump ay ku lug yeesheen xiriiro ay toos ula sameeyeen Raashiya, taasi oo keentay inay meel marto doorashadii socotay sanadkii 2016 ee lagu soo doortay madaxweyne Donald Trump. ma la yeelanin wax sir ah Raashiya, mana jirto cid ka tirsanayd ololaha doorashada Trump oo iyagu sidaasi kulan gaara la yeelatay. Kushner ayaa sidaas yiri isaga oo ku bixiyay warkaasi aqalka cad ee dalkan Maraykanka kadib markii uu soo idlaaday kulankii guddiga ee la yeesheen. wiilka ugu weyn madaxweyne Donald Trump, ilmihiisa iyo madaxii hore ee ololaha doorasho ee Trump, Paul Manafort, ayaa sidoo kale la wadaagi doona kulan dambe sanadka, kaasoo wareysiyo lagula yeelan doona iyagana.
xeerlaaliyaha guud ee Maraykanka Jeff Sessions ayaa culays kaga imanaya aqalka cad iyo aqal Kongreeska labadaba. Mr Sessions ayaa lagu haystaa xiriirkii dhex maray isaga iyo danjirii Ruushka ee Maraykanka. waxaa kaloo lagu haystaa go-aankii uu ka gaadhay in baarista Ruushku uuna isagu qayb ka noqon doonin oo uu yidhi faraha ayaan kala baxay. maalintii 2-da madaxweyne Trump uu Mr Sessions ku dhaleeciyey fariimaha Twitterka iyadoo Trump uu sheegay in sessions aanu waxba ka qaban emailadii la sheegay in Hillary Clinton ay sahashatay oo computer-an adkayn ay ka furan jirtay. Waxaa Mr. Trump uu talaadadii maanta ahayd qore xeerilaaliye Jeff Sessions waxa uu qaatay kaalin daciifa marka laga hadlayo dambiyadii Hillary Clinton gashay. Isniintii shalayna waxa uu qore xeerilaaliyaha ay dhibaatadu haysato muxuu u eegi waayey dambiyada Hillary Clinton iyo xiriirkeedii Ruushka. Dhinaca Congresskana Dianne Feinstein oo ka tirsan aqalka Senatka kana mid a guddiga cadaaladda ayaa Mr. Sessions ugu yeertay inuu hor yimaado guddigooda sida ugu dhaqsaha badan si uga jawaabo su-aal la xiriira xiriirkii isaga iyo danjiraha Ruushka Sergey Kislyak dhex maray intii lagu jiray ololihii doorashada. Xilliga Sessions waxa uu la taliyo u ahaa kooxda Trump, waxaana uu ahaa mudane ka tirsan aqalka Senatka oo gobolka Alabama laga soo doortay.
Israa'iil ayaa qaadacday halkaasi waa Israa'iil ayaa qaaday qalab wax lagu baaro oo ay dhigtay masjidka barakeysan ee Aqsa ee magaalada Qudus, taasi oo ay sababtay in kaamirooyinka telefishinada ee halkaasi ay kala soconayeen, balse madaxda muslimiinta ayaa dalbanaya mudaaharaadyo in la sii wado inta ay xayiraadu jiraan. Maalmo mudaaharaadyo isku dhacaya ay ka socdeen kadib, dowladda Israa'iil ayaa sheegtay in ay dabcisay tallaabooyinka nabadsugidda ee ay masjidka barakeysan u isticmaalaysay. Hase ahaatee, madaxda muslimiinta oo uu ka mid yahay ra-iisul wasaaraha Falastiiniyiinta Rami Hamdallah ayaa dalbanaya in dhammaanba la qaado wax kasta oo amnigaasi lagu sugi lahaa ee la dhigay masjidka Israa'iil ay dhigtay intii ka dambeysay Julaay 14-keedii. Markaasi ayaa muslimiintu waxa ay sheegeen in bannaanka ay ku tukanayeen tan iyo inta Israa'iil ay ka ogolaanayso dalbashadooda. Israa'iil ayaa kaamirooyin iyo qalab wax lagu baaro waxa ay ku xirtay masjidka Aqsa kadib markii laba ciidanka booliiska Israa'iil lagu toogtay goobta, balse Falastiiniyiinta ayaa diiday tallaabadaasi oo waxa ay ku sheegeen bahdilaad muslimiinta lagu sameynayo iyo tallaabooyin loo qaaday sidii masjidkaasi lagula wareegi lahaa. Dowladda Mareykanka ayaa dhexdhexaad ka sameynaysa inay ka noqoto iyada, waxayna u dirtay safiir David Friedman in uu heshiis dhex dhigo Israa'iil iyo Urdun oo iyaduna wakiil ka ah masjidkaasi. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, idilkiinba waxaad la socotaan idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Waxaa maanta magaalada Garowe ka furmay kulan ay ka qayb galeen ismada Puntland oo ujeedkiisu u ahaa in dib loo furo dastuurka si loo kordhiyo xubnaha baarlamaanka Puntland oo haatan ah 66 xildhibaan kadib cabasho ka timid qaybo ka mid a beelaha. Wariyaha VOA-da ee Garowe Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan nooga soo diray halkaasi.
Shirka ismada oo ay soo qaban qaabisay mid ka mid a beelaha Puntland oo tabanaya cadaalad darro dhanka baarlamaanka, isla markaana intii ay jirtay Puntland oo gaaraysa 19 sano ay sugayeen in wax laga qabto, ay hadda u arkaan in loo baahan yahay in arrintaasi xal loo helo. Suldaan Maxamed Jaamac Shire oo ka mid a ismada beelaha tabanaya in loo baahan yahay in la furo dastuurka si ay u helaan xubno cusub oo baarlamaanka u matala, ayaa la hadlay dowladda iyo ismada Puntland.
Waxaan jecelnahay oo aan macnaha waxa weeye dowladda iyo ismada dhammaantood waxaan ka codsanaynaa mar labaad in nala ku tixgeliyo nala kuna xushmeeyo gogasha noo taalla. Codsiga iyaga iyo tabashada iyadana si qiimo leh oo qadarin leh oo walaalnimo leh oo tolnimo leh oo darisnimo leh oo dowladnimo leh loo fiisho. Waxaan filayaa maanta intaasi hadday isugu timid oo maanta gogasha iyada intaas isugu timid sharaftale intaas isugu timid inaan maanta waxaan weeye ayadoo macnaha waxa weeye hawshaasi dhammaatay oo lagu heshiiyey oo gacanta la ystaartay inay dhammaan doontaan ayaan qadarinayaa insha allahu ilaahayna waa ka baryahayaa.
Kulankan ismada waxaa ka qayb galay madaxda sare ee Puntland. Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in beesha tabanaysa cadaalad darrada ay Puntland muhiim ugu tahay dhinacyo badan.
Haddaan ka hadlo arrintan maanta meesha la isugu yimid, runtii waa soo dhaweynayaa codsi baa ismada iga codsadeen qaarkood in aan u yeero ismada. Codsi ka yimid beesha talada daarood, waana ku mahadsantihiin inaad shirka si mug leh oo wanaagsan aad u timaada nagu soo qayb gasheen. Waxaan rabaa marka inaan runtii wax ka idhaahdo in beeshani laba siyaaboodba muhiim Puntland ugu tahay. Waxay muhiim ugu yihiin difaaca iyo jiritaanka Puntland muhiim ugu yihiin midnimada Puntlandna.
مدحوين قاس أيا دنك كلكه الله فريتان كدستور كبونتلان إحلقان
لكن مركز سيدا كالعودة النقو دستور كنوا قرآن عن كهذا الله دستور سديسة بالدولة المركز يديقاته وحالي هذا هو living document وحاوية ودكومنت النور ما ننتي لو غرور انتي معها ونورية وصعونية وحالا تبا تاريخ كستا يتشيل كستا يعني أموره هذا يدبت هذا يتبشد هذا إنو كتشو وعبالة روا وهل بدل أمرك أمن من تفرق السمية وعقريبا ما ولكن كل هذا إذبع أود يرسك تعيد إنكو أب تبشد بيشن أو دبتانا أب صورة لابن دونتو أو بريتانا كوكالا أو دمان با إيمان دونا كجواب أبانا دونا كتمان تسيدة أساد وقت جوابتان بينا كحران تهتان دم دشير عاف أيضا لفتي يدوى جوابتان
dad badan ayaa misan in xilligan ay adkaan karto furitaanka dastuurka isla markaana ay soo bixi karaan arimo badan oo caqabad ku noqon kara in xilliga ugu horeeyso ee la furo ay soo baxaan beelo badan oo iyagana tabanaya cadaalad darro nuux muuse birjeed VOA garowe
fiidnimo wanaagsan markii la dhageystayaal dhammaantiinba magaalada balad xaawo ee gobolka gedo waxaa 24 saacadood la soo dhaafay ka tagnaa xiisad ka dhalatay afar maxbuus oo ku eedaysnaa inay ka tirsaneen al-shabaab oo xabsiga lagala baxay 23-kii bishan laguna toogtay magaalada banaankeeda iyagoo aan la xukumin maxkamadda la soo taagin qaar ka mid ah helada raggan ayaa la soo xiray VOA-da waxayna cabasho ka muujiyeen cadaaladda ra'yi sheegeen in wiilashooda lagula kacay dhinaca kale maamulka Jubbaland ayaa sheegay inay qaadeen tallaabooyin ay wax kaga qabanayaan falkaasi dhacay baadhitaanna ay arrintaasi ku wadaan wariyeena Ibrahim Xasan Dandure ayaa arrintan ka wareystay wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Jubbaland Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen
Ibrahim waa ku salaamayaa marka koowaad adigo diya shaqalaha fiho dhammaantiin arrinta horto waxay ahayd nimanka la laayay waxay ahaayeen niman Al-Shabaab ah oo xirxirnaa oo maxkamad sugayaal ahaa oo qaar reer habeen jooga inta bamba ku tuuray caruur dhaawacay ninkoodaga ahaa oo reer kale ahaa oo dili rabeenna Ilaahay ka fakiyey la soo qabqabtay hub lagu soo qabtay ayagoo sidii hubka dadka ay ku leeyihiin ayaa lagu soo qabtay ninka kalena wuxuu ahaa nin asagana lagu soo eedeeyey inuu kooxda Al-Shabaab qaybta amniyaadka uu ka mid yahay waxay ahaayeen marka dad wada xirxiran oo xabsi ku jiro
dadkaasi inay shabaab ahaayeen maxaa ku xaqiijin karaysaan waxaana la soo xiriiray ehelada raggaasi oo VOA-da la soo xiriiray
arrimahaas nimankaas shabaab bay ahaayeen saddexda nin oo ninka odaga ah gurigiisa habeenimada bambada ku tuurtay oo la soo qabtay oo hubka wadatay bistoolad laba bistoolo midna makaroof tahay midna teetee tahay wateen iyo bambooyin way qirteen codkooda waa duuban yahay idaacadaha laga sii daaya ayagoo hadlahayo odagii ay bambada ku tuureen oo caruurta ka dhaawaceen asna ay dili rabeen baa la hor fadhiisiyey taa way caddahay ninkan kale oo saddexaadna waxaa ku soo eedeeyey inuu asagana Al-Shabaab yahay taliyahana sugidda gobolka iyo xubnaha amniga iyo maamulka degmada ayaa ku soo eedeeyey nimankaas lama socon maalma dambe oo dhow baa la qabtay raboodkiisan anaga haynay maana arag inuu saasi oo raboodka ayagana soo siiyey caddaynta marka aan hayno xubnaha qeybaha ammaanka cidii ay ku soo eedeeyaan inay Al-Shabaab yihiin ama xariir la leeyihiin annaga ka dowlad ahaan shaqada hadii amniga u xilsaaran yahay baa ah sidaasaan ku aamineynaa baaritaanna waa lagu samayn
xabsiga in lagala baxay oo la toogtay raggaasi ayaa wararku ay sheegayaan wax maxkamada ma la saarin
nimankaas xabsiga lagala baxay waana la dilay waxaana dilay oo go-aankaas ka gaaray saddex nin oo raggii maamulka ahaa iyo hay-adihii ammaanka raggii arrintaas sameeyey oo go-aankaas sameeyeyna xabsiga ay ku jiraan waa xirxiran yihiin
wasiir maxaa ku qancinaysaan ehelada dadka xabsiga lagala baxay ee lalay
eheladu horta runtii qof la dilay dhibkiisa ayuu leeyahay xanuunkiisu leeyahay laakiin waxaan rabnaa eheladu iyo dadka soomaaliyeed inaan u sheegno shalan aan u sheegno idaacadaha localka nabad leh aniga wasiirka amniga marka koowaad dambiga la galay oo ugu horreeyo dhacay waxaa ka mid ah nimankaas dadkaas lalaayo dhalinyarada marka koowaad inay ka mid noqdaan kooxda Al-Shabaab marka labaad waxaa dambi ah in maxkamad la'aan la dilo oo dad shaqsiyada ay go'aanka gaaraan yaa dambiyaas labadii dambina insha allahu tacaala mid walba dhinaciisa ayaan u marin doonaa sharciga dadka iyo dalka u yaal
ugu dambeystii wasiir maalmihii ugu dambeeyey gobolka dhaqdhaqaaqa military ayaa ka jiray guud ahaan gobollada jubbooyinka si al-shabaab looga saaray deegaanada ay ku sugan yihiin gobolka maxaad noogu biiri kartaa halka haatan howlgalkaas uu marayo
howlgalkaas wuu jiraa wuuna socdaa meel fiican ayuuna marayaa xibna ka mid ah dowladda labadeeda gola golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanka ayaa gobolka gadaahadda ku sugan dowladda qaybteeda kalena waxay ku sugan tahay jubbada hoose sababaha aan halkan u joognana waxaa ka mid ah arrinta aad haddii weydiisay oo howlgallada ah in laga sifeeyo al-shabaab guud ahaan jubbaland insha allahu tacaala arrintaas meel fiican bay maraysaa wuuna socdaa
kaas wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha dowlad goboleedka jubbaland cabdiraxmaan maxamed xuseen waxa uu khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayga ibraahim xasan daanduri
guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka dalka kenya ayaa maanta soo saaray digniin ku socota shaqaalaha doorashada inta sharciga lala tiigsan doono haddii ay gacan ka geysan waayaan tallaabo kasta oo lagu musuq maasuqo amaba lagu xagaldaaciyo ayaa la yiri doorashada dalkaasi ka dhaceysa 8da bisha soo socota wariyaheena yaasiin ciise wardheere ayaa warbixintan noo soo diray
madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha waddanka kenya i e b c ayaa digniino gaara u jeedinaya shaqaalahooda haddii markaasi ay gaboodfallo ka geystaan 8da ogoosta doorashooyinka guud ee dalka ka dhici doona war rasmiya oo ka soo baxay xarunta i e b c golaha xagga doorashooyinka iyo xuduudaha ee dalka kenya ee madaxa bannaan ayaa sheegaya in cid allaale iyo ciddii markaasi ku dhaqanta tallaabooyin lid ku ah nidaamka xagga doorashooyinka in ay la kulmi doonaan ciqaab weliba xabsi dheera waxaana la waafajinayaa sharciga dhinaca doorashooyinka ee waddanka kenya kadib markii la xaqiijiyey sanadkii 2013 inay jireen qaar ka mid a shaqaalaha oo dembiyo xagga doorashooyinka iyo gaboodfalladooda galay sida ay sheegtay rosalin okombe oo ka mid a golaha xagga doorashooyinka waddanka kenya dr okombe waxaa intaas ay ku daraysaa in la diyaariyey 360,000 oo ka mid a madaxda xagga doorashooyinka ka shaqaynaya marka ay doorashadu dhacayso oo haatan la dhaariyey waxaana ku jira dad khibrad dheeraada u leh hanaanka xagga doorashooyinka iyadoo haatanna ay socdaan tababaro gaara oo qaabka doorashadu ay u dhacayso iyo muddooyinka ka harsan sida markaasi howlahaasi ay u qabanayaan mas-uuliyiinta ilaalinaysa goobaha doorashooyinka ayaa waxaa ku jira kuwa iyagu matalaya xisaabta siyaasadeed ee waddanka oo markaasi iyagu la soconaya tallaabada doorashadu goob walba ay marayso ayay tiri dr okombe iyadoo ka hadlaysay kulan gaara oo lagu qabtay xarunta kebsa oo ah xarunta gaarka loo leeyahay ee hanaanka doorashooyinka waddanka kenya ee mekenya daima oo nuxurkeedu yahay halabuurka in kenya ay tahay mid sharciga iyo kala dambaynta ku dhaqanta oo ay iska kaashanayaan hay-adaha garsoorka iyo golaha doorashooyinka iyo xuduudaha madaxa bannaan ee i e b c uu si joogta ah u wadaya ilaa iyo dhammaadka toddobaadka fooda inagu soo haya dr kamba waxaa kaloo ay sheegtay fursadaha jira inay yihiin kuwo markaasi lagu kalsoonaan karo marka la eego nidaamka xagga ammaanka iyo weliba khibradda gaarka ah ee la siiyey dadka iyagu doorashooyinka ilaalinaya waxaa kale oo la diyaariyey waraaqaha iyaguna codbixinta oo toddobaadka ugu dambeeya ee doorashada ay dhacayso iyagu markaasi diyaar noqonaya isla markaana foomka loo yaqaano 32A uu yahay mid fursado gaara leh oo hay-adda kemis ee qaabilsan adeega dhinaca codbixintu ay mar walba la soconayso haddii ay dhacaan gaboodfallo ku iman kara xagga shaqaalaha iyo mid markaasi xagga farsamada ka iman kara nidaamka loo yaqaano biometriga oo ah midka elektroniga si markaasi kuwa gacanta lagu samaynayo degdeg loogu diyaarinayo waxaay doorashooyinka dalka kenya ka dhacayaan 290 seejo oo ka mid a goobaha xagga doorashooyinka dalka iyadoo fariimahana lagu gudbinayo meel walba waxaa ka dhacaya waqtiga iyo saacadda ay dhacayso sida ay sheegtay dr okombe shirkaasi jaraa'id oo galinkii dambe shalay ay qabatay ayaa waxay ku sheegtay in ka badan 20 kun oo kamid ah agabka loogu talagalay hadii xaalad degdeg ah markaasi ay timaado in ay ka faa'iideysanayaan si aan dib u dhac ugu imaan isla markaana digniyo gaar ah loo jeedinayo qof kasta oo kamid ah shaqaalaha oo haatan la siiyay tababaro ku filan wixii musuqmaasuq iyo markaasi gacan bidixayna in ay la kulmi doonaan 8 ogosto wixii ka dambeeya doorashada dalka ka dhacaya xabsi iyo cawaaqib xumo shaqadooda waafaqsan yasiin sawir dheere VOA Nairobi.
Dhinaca kale, iyadoo 2 toddobaad uun ay ka dhiman tahay doorashada dalkaasi Kenya, ay dadka Kenya waxay daawadeen dooda murashax hogaamiyaha mucaaradka ugu cadcad ee u tartamaya xilka madaxtinimo Raila Odinga, iyadoo doodan keligii su'aala la weydiinayay maanta isniin ahayd kadib markii madaxweynaha talada dalka ayaa ee ay baratamayaan Uhuru Kenyatta u diiday inuu ka qayb qaato. Wariyaha VOA Maxamed Yuusuf ayaa warbixinta kasoo diray Nairobi. Ismaaciil Xuseen Farshar ayaa inoo soo jeedinaya.
Hogaamiyaha mucaaradka dalka Kenya Raila Odinga ayaa ka soo muuqday dood madaxweyne oo si toosa looga baahinayay telefishinada, waxaana uu ka jawaabayay su'aalo ay weydiiyeen 2 qof oo dhexdhexaadinayay dooda, wuxuuna su'aalahaas ka jawaabayay in ku dhow 9 daqiiqadood.
Waxaan kursiga ugu tartamayaa sababtoo ah ballanqaadkayga ah inaan dalkan isbeddel u horseedo, waxaana hormood u ahay isbeddelka.
Ra'iisul Wasaare Odinga ayaa ballan qaaday inuu wax ka qabanayo qiimaha sare u kacaya ee nolosha, isla markaana uu la dagaalami doono musuqmaasuqa. Wuxuu sidoo kale sheegay in dowladda haatan jirta inay si xad-dhaaf ah u deynsanayso lacago aad u fara badan oo lagu maalgelinayo mashaariic kala duwan. Hase ahaatee, doodaha uu soo bandhigay ayaa ahaa kuwo aan jawaab loo helin. Madaxweyne Uhuru Kenyatta oo tartamayaasha ka mid ah ayaan dooda ka qayb gelin, waxaana gacan yarayaasha madaxweyne Kenyatta ay sheegeen in ay dooda uga baaqsadeen iyaga oo aan la dhicin qaabka loo soo abaabulay iyo xeerarka lagu dhaqayo. Kimani Ijungwa oo ah mudane baarlamaan oo laga soo doorto gobollada dhexe ee Kenya, isla markaana xisbigiisu ay isbahaysi kula jiraan xisbiga Jubilee ee madaxweyne Kenyatta, ayaa sheegay:
We have told you we need to lay out this debate in a certain way that will be fair.
Waan ku sheegay waxaan u baahanahay inaan doodan u dhigno hab dhexdhexaad u ah cid walba, isla markaasna fursad u siiyo shacabka Kenya inay go'aan ka gaari karaan qodobada aasaasiga, balse aan lagu mashquulin arrimo shakhsiyeed. Maaha in la buunbuuniyo arrimo siyaasadeed xilli dalkeennu uu ku jiro waqti xasaasiya. Sidaas awgeed, kooxaha dooda soo abaabulay way iska indhatireen, wayna diideen iyaga oo ay ka dhex guuxayaan arrimo kale.
Madaxtooyada Kenya ayaa qoraal ay soo saartay waxay ku sheegtay in madaxweynuhu uu toos ula hadli doono shacabka, taas oo qorshihiisa ay ku jirto in uu hadal ka jeediyo in ka badan 40 idaacadood ka hor inta aan doorashada loo dareerin. 3 ka mid ah 6 kale ee murashax ee doorashadan ka qayb galaya ayaa qaybtii hore ee dooda ka qayb qaatay. Waa markii 4aad ee Odinga uu u ordayo kursiga madaxtooyada, waxaana la filayaa in doorashadu ay aad isugu dhowaan doonto sanadkan. Sahamin dhowaan la sameeyey ayaa muujisay inay jiraan codbixiyaal badan oo aan weli go'aansan halka ay u codaynayaan. Barack Muluka oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ayaa leh, dadkaas aan weli go'aansan halka ay u codaynayaan ayaa ah bartilmaameedka Odinga.
The government missed an opportunity to state its position to call the bluff in
way. Xukuumaddu waxay lumisay fursad ay doodeeda ugu jeedin lahayd arrintaasi, isla markaasna ay isaga daafici lahayd eedaha loo jeediyey ama ay u soo bandhigi lahayd galduluulooyinka dhinacyada ka soo horjeeda haddiiba ay jiraan.
Odinga ayaa sheegay inuu ixtiraami doono natiijada ka soo baxda doorasho u dhacda si xor ah oo xalaal ah oo lagu kalsoonaan karo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo noo soo koobay warbixintii wariyaha VOA-da Maxamed Yuusuf uu magaalada Nairobi nooga soo diray.
Caweysin wanaagsan weli VOA Washington ayaa dhegeysanaysan, iyadoo dhowaan dowladda Sacuudiga ay ku dhawaaqday in ay qaadayso xoolo gaaraya ilaa iyo 1 milyan oo neef xilli weli aysan si rasmi ah xayiraadda uga qaadin dhoofinta xoolaha Soomaaliya, ayaa qaar ka mid a ganacsatada xoolaha ee Soomaaliya ay diyaargarow ugu jiraan sidii ay uga faa'iidaysan lahaayeen fursadan xoolo dhoofinta ah. Wariyaha VOA-da ee Beledweyn Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan inoo soo diray.
Dalka Sacuudiga waa suuqa ugu weyn ee ganacsiga xoolaha Soomaaliyeed dhawaan ayay dawladda Saudiga shaacisay inay qaadanayso in ka badan 1 million oo neef oo ari u badan. Yuusuf Maxamed Cilmi Shanle waa ganacsade si weyn looga garanayo gobolada dhexe, VOA uga warramay diyaar garowga sanadkan.
Annaga xoolahayna aan isku aad ugu kalsoon sharafta ay leeyihiin iyo wanaagooda. Hadda carafadii soo dhawaa xilligii shaqada iyo furtaanka labada shay oo isqaabili aad baan ugu farxnay, waana soo dhaweynayna. Hiiraan oo kaleeta hadda waxaan ku rajaynahay waa ugu badnaan 1,700,000 oo kun ugu yaraan diyaar garowgaan lagu jiraa dhammaan kajimada iyo inta u dhadhow. Xoolaha waxaa laga keenaa bakool, waxaa laga keenaa bay, waxaa laga keenaa ilaa gado. Hiiraan wixii soonahan oo dhan hiiraan ay soo maray ilaa kinarka sanad Ethiopia laga keenaa. Ganacsigan aad ugu socda, aad buu u fiican yahay. Xilli fiican waa kusoo aaday furutaanka xoolaha. Annaga weliba xoolahayna aad ugu kalsoon, caafimaadkoodana 100% u yahay, aad u caafimaad qabaan xoolaha. Sida arigoo kale badda casuu ku dhofaa, boosaasa xoogiis waa hadda bilowina boosaasa berbero ayuu ka dhofaa, loodana waa ka dhooftaa. Laakiin looda hadda maalmaha waxay u badan tahay dekedda Muqdisho, ay u badan tahay Kismaayo. Wax waa laga raraa, ganacsatada Kismaayo way joogaan, Muqdisho waa joogaan.
Sanadihii ugu dambeeyey dalka waxaa ka jiray abaaro la tegay in badan oo xoolaha Soomaalida ka mid ah. Khaliif Idris Cismaan oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha waxa uu sharaxayaa qiimo ahaan waxa ay xoolo dhaqatadu ka heli karaan Sacuudiga oo ogolaada xoolaha dadka Soomaaliyeed.
Horta ariga konton neef ninkii abaarta uga soo baxday hal sano gudaheed wuxuu hayaa 100, because ariga sanadkii wuxuu dhalaa 2 jeer. Gobollada dhexe hadda sida hadda Hiiraan, Galgaduud, xoolaheeda hadda dayra ma aha, waa dhaqan yihiin. ninkii konton neef ku soo baxday labadan hadda roobo isku xigto ilaa 100 buu hayaa. Marka 100-kiiba waxaa laga yaabaa inuu ka gado konton orgey oo jar ah, ama uu ka gado 20 jar ah. Marka waa malaayiin waaye, malaayiin waaye. Dadkiibaa badan, wax soo saarkoodiibaa badan, xoolihiibaa badan. Marka waxaa laga yaabaa 700 ama 800 ama 20 maximum in laga helo ilaa 5 million ilaa 4 million, iyadoo aanan xerada lasoo wada xaalufin. marka dhaqaale benefitri fiicana ka soo baxayo oo shacabka usoo baxayo, koolada weliba dhaqaayo xoolaha, kuwa baabuurta ku qaadayo, iyo dekedaha ay ka dhoofiyaanba. Ma muddo 27 ah nin lacag samaystay ayaa dadka lagu dhacay. Hadda Hiiraan 3 jeer lagu dhacay, waad ogtahay. Galgaduud 3 jeer lagu dhacay, waad ogtahay. Bari ankee dadka Bari, ninka lacagta sameeyey oo sarifana maahina, dadka reer Bari ankee waa lagu dhacay.
Ganacsade Yuusuf Shalle ayaa waxa uu sheegay in ganacsiga xoolaha ay noloshoodu ku tiirsan tahay in badan oo dadka Soomaalida ka mid ah, kuwaasi oo aanan haysan shaqo kale.
Gobolkan Hiiraan oo kale hadda markaan soo qaado, 185 ama 90 xoolahay ku dhaqaalihiisa xoolahay ku tiirsan yihiin. Ninka iibsada, ninka laga iibsada, ninka raro, ninka dejiya, ninka xamaalo, ninka ka ganacsado, dhammaan ganacsiga waxay ku tiirsan yihiin xoolahay ku tiirsan yihiin. Maba jirta shaqo kale oo la qabtaa la dhihi karaa, maba jirta wax shaqo. Wixii kale waa wax yar, wixii intaas ka soo hara waa wax yar. Nin bakhaar joogi wax saas ma ugeysada badan xoolaha unbay ku tiirsan yihiin, noocyadooda kala bedelanay ku tiirsan yihiin. Marka alxamdulilaahi rajo weyn oo iyo dili weynaa jirta hadda xilligan diyaar garowgii ganacsiga carafadii xoolihii carafadii la diyaariyo hayaa. Aad baan ugu faraxsanahay, dadka aad bay ugu macaashaan xoolahaas, xataa naagaha cawska iibiya iyo gurigu meesha ugu dambeysa, dhammaan sida badan xoolahay ku tiirsan yihiin. Midka beerta abuuro balka uu soo jira xoolaha balka halkan uu keenaa, saylada balka hadda waa arki kartaan. Haddii xoolahaas istaagaan, Soomaaliya maba jiri kartaa la dhihi karaaba.
Iibka xoolaha Soomaalida ayaa waxaa lagu tilmaamaa isha dhaqaalaha ee dalka ka jirta. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
Aad buu mahadsan yahay Dhaqane, weli waxaad nagala socotaan VOA Washington.
VOA.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaanu gudagelaynaa qaybtii ka hadhay barnaamijkeenna Caawa. Waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban barnaamijkii Amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka kooban. Kulan wadajira oo ay lahaayeen saraakiisha sarsare ee howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya, AMISOM, iyo dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho. kulanka muddo 4 maalmood ah socon doona ayaa laga hadlayaa sidii amniga Soomaaliya loogu reejin lahaa ciidamada Soomaaliya marka kuwa AMISOM ay dalka ka baxaan. Kulanka waxaa furay ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed iyo wakiilka gaarka ah ee midowga Afrika Soomaaliya Ambassador Francisco Mediera. Shirka waxaa si wada jir ah ugu doominayay wasiirka gaashaandhiga Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed iyo Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed iyo taliyaha ciidamada AMISOM General Ismaan Nuur Subagle.
Jared Kushner oo ah wiil uu sadaq u yahay madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ahna la taliyihiisa sare ayaa wajahaya su'aalo ay weydiinayaan gudiga mukhabaraadka maanta oo talaada, taasoo qayb ka ah baaritaanada Raashiya iyo ku lug lahaanshiyahooda doorashadii sanadkii hore ka qabsoontay dalkan Mareykanka. Waxa uu la hadlay Isniintii shalay ahayd gudiga senatka u qaabilsan arrimaha baaritaanada, kaasoo kulan albaabada ay u xiran yihiin ay la yeesheen. Wuxuu sidoo kale inkiray in isaga iyo dad kale oo ka mid ahaa ololihii doorasho ee madaxweyne Donald Trump dadkii waday inay ku lug yeesheen xirro aan toos ahayn oo ay la yeesheen Raashiya, taasoo keentay in ay ku meel marto doorashadii dhacday sanadkii 2016.
Xeerlaaliyaha guud ee Mareykanka Jeff Sessions ayaa culays kala kulmaya aqalka cad iyo aqalka Kongreeska labadaba. Mr. Sessions waxaa lagu haystaa xiriiradii dhex maray isaga iyo danjirihii Ruushka ee Mareykanka. Waxaa kaloo lagu haystaa go'aankii uu ku gaadhay in baarista Ruushka aanu qayb ka noqonin, isagoo sheegay inuu arrimahaasi faraha kala baxayo. Maalintii labaad ayaa madaxweyne Trump uu Mr. Sessions ku dhaleeceeyey fariimaha Twitterka, iyadoo Trump sheegay in Sessions aanu waxba ka qaban emailada la sheegay in Hillary Clinton ay sahashatay oo kombyuutaran adkeen ay ka furatay. Waxaa Mrs. Trump uu talaadadii maanta ahayd qoray xeer ilaaliya Jeff Sessions waxa uu qaatay kaalin daciifa marka laga hadlayo dembiyadii Hillary Clinton gashay. Isniintii shalayna waxa uu qoray xeer ilaaliyaha ay dhibaatadu haysato muxuu u eegi waayey dembiyada Hillary Clinton iyo xiriirkeeda dhinaca Ruushka.
Israa'il ayaa waxa ay qaaday qalabkii wax lagu baarayay ee dhigta masjidka barakeysan ee Aqsa ee magaalada Qudus, taasoo ay sababeen in kaamiradaha telefishinada ee halkaasi ay kala socdeen, balse madaxda muslimiinta ayaa dalbanaya in mudaaharaadyada la sii wado inta xayiraadu ay jiraan. Maalmo mudaaharaadyo isku dhacay ay ka socdeen halkaasi kadib ayaa dowladda Israa'il waxa ay sheegtay in ay dabcisay tallaabooyinka nabad sugidda ee masjidka barakeysan uu isticmaalaysay. Hase ahaatee, madaxda muslimiinta uu ka mid yahay ra'iisul wasaaraha Falastiiniyiinta ayaa dalbanaya in dhammaan bal la qaado wax kasta oo Israa'il amni sugis ahaan ay u dhigtay masjidka. Intii ka dambeysay July 14-keedii, isla markaasina waxaa muslimiintu ay sheegeen in ay bannaanka ku tukanayeen tan iyo inta Israa'il ay ka ogolaanayso dalabkooda. Israa'il ayaa kaamirooyinka iyo qalabka wax lagu baaro waxay ku xirtay masjidka Aqsa kadib markii laba ciidanka booliiska oo Israa'il lagu toogtay goobta, balse Falastiiniyiinta ayaa diiday tallaabadaasi oo ay ku sheegeen bahdilaad muslimiinta lagu sameynayo iyo tallaabo loo qaaday sidii masjidkaasi lagu la wareegi lahaa.
halkaad warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Israa'il ayaa sideed warkaba ku maqlaysay hoos u dhigtay cadaadis ay ku haysay Falastiiniyiinta, gaar ahaan dhalinyaro ay iskaga hor yimaadeen agagaarka masjidka barakeysan Al-Aqsa, laakiin xiisada ayaa weli cirka ku shareeran. Wariyaha VOA da Robert Berger ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Qudus. Ibraahim Xasan Danduray ayaa inoo soo koobaya.
Israa'il ayaa qaaday qalabka wax lagu baaro oo ay hore u dhigtay albaabada laga galo masjidul Aqsa. Tallaabadaas oo dhalisay qulqulatooyinkii u dambeeyay ee dhex maray Falastiiniyiinta iyo Israa'il. Qalabkaasi ayaa Israa'il waxa ay ku xirtay halkaasi kadib markii rag hubaysan ay direen laba ka tirsanaa booliiska Israa'il oo ku sugnaa deerka weyn ee masjidka uu ku yaallo ku dhowaad 2 toddobaad ka hor. Falastiiniyiinta ayaa ka carooday qalabkaasi wax lagu baaro, iyagoo ku eedeeyay Israa'il inay jebisay xorriyadda caabudaadda, isla markaasina ay isku dayso inay xoog ku qabsato goobta saddexaad ee ugu barakeysan Islaamka. Waxay Falastiiniyiintu ay diideen inay dhex maraan qalabkaasi wax lagu baaro oo sheega walxaha birta ka samaysan iyo hubka, taasi oo kicisay xiisad iyo in Falastiiniyiintu ay jidadka ku dukadaan. Dowladda Mareykanka ayaa arrinta faragelisay. Danjire David Friedman ayaa dhexdhexaadin ka galay heshiis u dhexeeyay Israa'il iyo Jordan والواحد ساري أديك إلى أن تمسد الأقصى. It's important sometimes to get out ahead of things, so I think we did with no fanfare, but. ومهم مرك قار إن تلعبه داس جوهر الأشياء قادو مرك وحيلته هي إن أنا سد عصمينه لكن ولو حنوري على الشقاء ذا يود حاجيودي سوى سكو صعدة وحنفرنا إن أنا حسد سد عود أقصيها بدن أنا تبعندونه لكن دنا عكرا حالدو ولي أركع يكوش رنتها. ولماذا الإسلام كي فلسطينيتا وحاي كعريسيين إن قلب كي براها ها إيه وحلو باري لو بدل كامرويون فرسما عصريا يوغو أغو باقي فلسطينيتا إني سنقل مساجكا إنتا كامرويون كاسي أيكو حريجيهين سركال كاتلسان فلسطينيتا ولغو مقعابو نبيل شاث أيا الشيغة إن لو باهي هاي إن حالد لغو سوعليو سيدي أي مركي وراهيد
لا نقبل أي شيء تضع إسرائيل في المسجد الأقصى
waxaanu sheegay in kamroonka iyo qalab kasta oo kuwa amaanka ah oo halkaasii lagu sii hayo inay sharaf dhac ku tahay muslimiinta oo aan la aqbali karin wuxuuna sheegay in kamroonka iyo qalab kasta oo kuwa amaanka ah oo halkaasii lagu sii haya ay sharaf dhac ku tahay muslimiinta oo aan la aqbali karin yubal stintis oo ka tirsan golaha wasiirada ee Israa'il ayaa sheegay in mas'uuliyiinta Falastiiniinta ay soo doonayeen in xasuuladda la soo celiyo
arisuta falastiin binkom le granote ze minatsalet ma shikara akhar
wuxuu yiri Israa'il waxa ay sameysay tanaasul muuqda laakin Falastiiniinta waxay doonayaan inay kiciyaan dagaal diimeed oo u dhaxeeya muslimiinta iyo yuhuuda
adiyad muumatin Ibrahim Hassan tan duray noo soo kobay warbixintii wariyaha VOA Robert Berger oo ka soo diray magaalada Quds lagaad ka dhigaysanayna waa VOA Washington haatana xubintii dooda gaaban waxaan Nairobi noogu soo diray wariyaheena Yasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhigaysiin. Waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo idu ku eegayno dagaalada soo noqonaya ee Soomaaliya ka soconaya gaar ahaan deegaanada Xiraale, Aabud Waaq iyo deegaano ay ka gudbiyeen gobolka Shabeelaha dhexe ee Qadare iyo nawaaxigiisa iyo waliba gobolada Soomaaliland qayb ka mid ah sida Eregabo oo kale. Dagaaladaasi oo raas iyo shakhsiyaad muhiim ah lagu dilay dhowkii bilood ee la soo dhaafay gaalkacyo waxay ka mid tahay meelaha inta badan lagu dilo dadka maskaxda iyo wax garadka dadka Soomaaliyeed. Maxay tahay sababta dagaaladaasi ay u soo noqonayaan ma dowladaha ma wadamada ajnabiga mase sababo kale ayaa jira waa mowduuc aad u dagaaban ay ku saabsan tahay waxay la qayb galaya Asad Maxamed Yuusuf oo muddo ka badan 12 sanadood ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya gaar ahaana guddiyada xuquuqul insaanka iyo dib u heshiisiinta iyo Maxamed Cali Xaashi oo isagu ka faallooda arrimaha siyaasadda maamul wanaagga iyo nabadgelyada waxaan ku bilaabayaa Asad Maxamed Yuusuf
bismillaah والصلاة والسلام على رسول الله ياسين وارنتنا ذوي نصر بندكت وارم السياسة بان عليها ركت اهان وقبا او اه حسبية لا يوم ما ملقوا لهذا ده سيسي ترايا كل شيء ذا شر أمضى شعبك أو لكل شيء ذا يو أمضي كبعد لما كل سوء أفكارن وعيو أي عمر سد ما شو بركة بس كل شيء ذا يي ويهرب ما شو شو جي يقوي ذا بي هذي عنك سوء قاعدنا أي مكان وعلى سود لا حر على وقدم بيسي وأقول مذوي يهرب السنة dadku la idgal midig iyo helo sunna ma kale yaqaan wax yihiin qolana maamul goboleed be sheeganaysa qolana maamul goboleed kale sheeganaysa labadoodi maamul goboleedna waxa isku haysta waxa way 8 km 8 km de la maamul goboleed kama wasan karo arabsideeda tabaa waxa way mid u hara waxa meesha isku dilaya meel walba yaala oo caynka meelo badan bay ka tahay ergaab ay ka socotaa boo laftisay ka socotaa waxay ka socotaa Hirshabeelle meel walba shii ma ku way taagan tahay marka Yasiinow waa arimo siyaasadeed oo dargaar u badan
maxamed Cali Xaashi waxaad arkaysaa xildhibaan Asad inuu isagu arimaha siyaasadda ka dhigayo adiga maxay ku raadtaa
bismillaahir rahmaanir rahiim waa qabaa dagaalka Soomaaliya ka socda ama mid guud ahaado ama mid gaar ahaade inuu yahay dagaal salka ku haya in ummada Soomaaliya iyo dhulkeeda aakhirka laga yaabo hadii la waayo dal iyo dad Soomaaliyeed oo dalkooda iyo dadkooda badbaadiya oo aan ku badbaadin xabad dhexdooda ee ku badbaadiya aqli iyo wax garad iyo nabad raadin iyo wada tashi oo khatarta dalku ku sugan yahay iyo dalka aan si fiican ugu kuurgelin oo aan tala maaragtay wax ku ool ka gaarin waxaan qabaa way iska soconaysaa xabaddu waana la istilayaa ujeedooyin kala duwan baa la leeyahay dalka waad ogtihiin oo dagaalada waxa ka socda guud waxa ka socda kuwa gaar waxa ka socda dawladda dalka daneynaya waxa ka socda dawladahaas daneynaya inay dhawdooda xataa qaar kood ay ku muraysan yihiin Soomaaliya sida ay ama ugu lug yeelan lahaayeen
kulahaantii waa maasiixa walaalkay laakiin arintu waxa dhex taala Soomaaliya Soomaaliya gudeheeda ka socota cidina kuma soo duulin maraakiib ciidanina uma iman waa ummadii Soomaaliya waa inay hebel yihiin hebel ama inay hebel yihiin hebel oo isgaranaya waxa dhex yaala wax kale ma dhex yaala siyaasi baa labada ku dhex jira siyaasiguna wuxuu meesha ka raadinayaa xaydaan yar oo wato mar meel laga yaa madaxweynaha mar idhaha meel ayaan u arkaa sababtu tahay Soomaalida isdilayso qabaayil bay isku dushay siyaasad bay isku dushay Soomaaliya soo dhex maraysa laakiin way ka tagtay imika waxay maraysaa sab kalaan jifa jifa hoosay maraysaa sab kalaan bay maraysaa meel hoosay maraysaa imika meesha hoose xuquuqii galay maamul goboleedyadani ama systemkan federaalku wax Soomaalidu taqaana maaha runtii wax Soomaalida u baahan tahay waa dad isku jinsiyada waa dad isku diina waa dad isku dhaqana waa dad sidii iyo walaal iyo inaadeer meerana dad maamul goboleed iyo xarxaro loo kala oodi karo maanta meesha ila ma muuqato marka tii hadii laga maarmo waayeen colaad bay keentay colaadina wali way socotaa
maxamed cali xaashi dadka adigu waxa tahay federaalka iyo maamul goboleedyada aada u dareeya oo u arkaya inay nabadda qayb ka yihiin meelihii ay maamul goboleedu ka jireen baana ka mid a meelaha hadda qabaailada iyo dadkii hoos kulaynayaan taa maxaad kale
maamul goboleedyada jira maanta waxaan qabaa inay yihiin xariga keliya oo u xiran dowladnimada Soomaaliya oo haddii maamul goboleedyadu meesha ka baxaan dowladdii dhexana aynan lahayn awood ay goboladii iyadu ku hanato ama ku qabto ama ku maamusho dowlado ajnabiya iyo maaragtay ummado kalena ay dalkii ku jiraan gudihiisa dagaaladiina ay socdaan waxaan qabaa inay tahay arrin lagama maarmaan ah in gobol walba intii degtaa ay isku tashato iyaga oo isla markaaba dowladda dhexana ka wada shaqaynaya in gacan la siiyo oo hawsha la qaybsado oo dowladda dhexana hawsha ay leedahay loo daayo mowlad goboleedyadana hawsha ay leedahay loo daayo nidaamka federaalkuna ma aha waxaan la fahmi karin ama dadka qaarkii siday u sheegayaan ama u arkayaan wax iska soo jinni ah oo isku duuban ma aha waxa weeye maamulkii oo la ballaariyey oo gobolkii la yiri isku tashada oo meelihii awal dadka ay qabiil ku fakari lahaayeen inay region ku fakaraan ilaa regionkii dad badan baa wada degan regionalka iyo dowlad goboleedyada iyo federaalku waa laga maarmaan mana aha wax inaga keliya aynu qaadanay adduunyada oo dhan baa ku dhaqanta adduunyada ku ugu horumarsan adduunka waa federaal dagaalada joojintiisa iyo nabad u raadinta Soomaaliya dowlad goboleedyadu waxay ka qaadan karaan qayb libax
waa tahay ugu dambeyntii xilli maanasad ma ku muuqataa haddaba in guddiyadii maadaama aad ka mid ahaan jirtay guddiyada xuquuqul insaanka iyo dhimashisiinta inaanay guddiyadii hawlahaasi ee xilligan baarlamaanada ku jira Soomaaliya inay shaqadooda sidii la rabay u qabanin maadaama aysan goobihii tegayin oo dadkii kala dhex gelin
kulaantii guddiyadu haddan ma tegi karaan meesha sababtuna waxa weeye guddi kale oo guddi hoosaad oo maamul goboleedku sameystay baaba meesha jooga oo dowladdii iyo ummaddii dowladdii federaalka ah iyo ummaddii waxa ka dhex taagan maamul goboleed ninka maamul goboleedku aru carqalad badan halka laga socon laayahay dowladda ummadda Soomaalida ka socon lahay wayna sii tarayaan hadda maamul goboleed bay jirtaa xisbiyaha maraya maratay xisbi hebel imika iyo dub iyo imika meelaha ka maqmaqlaysa dowladdu dadkay dowlad ku tahay dadkuna dowladnimadu waa dad qof dadba u dhiibteen marka kuwa loo dhiibtay dowladnimada iyo dadkii waa dhexdooda waa la taagay maamul quloo dagaaladiisa wax ka qabteena ma jirto shacabku iyaga oday marka isku daalaan odayaal baa dhex gala waxaana lagu joojin karaa ummadda Soomaaliyeed iyadoo oo gabigeeda horta laga tirtiro maamul goboleed wacnayaan tod taniba sidoodii hore waxay yaqaaneen in loo soo celiyo oo waxooda markay ku dhismaan dib loogu noqdo markaa haddana maamul goboleed ama regional tourist inuu shaqayn karo la isweydiiyo wuxuu wax maaha dad civil war galay la yidhaahdo maamul goboleed iyagaa sii leena civil warti waa la sii fidinaya arrinteeda runtu waa intaas
ugu dambeyntii waxaan cali xaashi muxuu halku yahay
waxaan qabaa xalku waxa weeyaan Soomaaliya maanta badbaadadeeda lagu raadin karaa in la dhexdhexaadiyo xoogga iska soo horjeeda oo la helo dad aan xogaga dagaalamaya kamid ahayn sida maaragtay dawladda dadan ka tirsanayn kuwan kale oo shabaab iyo wixii la mid ah dadan ka tirsanayn dadkaas dhexdhexaadka sameynaya oo xirbeegtiga oo waxgaradka oo aqoonyahanada ayaa qabaa in ay isu keeni karaan dadka xogaga dagaalamaya oo dhan oo loo heli karo dad ku dhiiran kara oo oran kara war annaga Soomaali bal annaga isku noqonayne xabadda socota hal la joojiyo oo dawladdu waxay joojiso oo kooxaha kale laga codsado inay joojiyaan oo loo istaago oo rag waxgarada ay u istaagaan inay dhexdhexaadiyaan dawladda iyo xoogaga la dagaalamaya.
aad ayaad u mahadsantahay kuwaas waxay ahaayeen Asad Maxamed Yuusuf oo 12 sano kamid ah aqalka baarlamaanka Soomaaliya gaar ahaan guddiga xuquuqul insaanka iyo dib u heshiisiinta iyo Maxamed Cali Xaashi oo ah siyaasi ka faallooda arrimaha siyaasadda nabadgelyada iyo maamul wanaaga doodii gaamaynta ayo joogto intay nala kala wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid Yaasiin Ciise Wardheere. Doodaasi gaabanna halkaasi idinkaga imaaneyso waa idaacadda fiidnimo ee V O A Washington. haatana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. waa kan Maxamed Cabdixasan Sandheere oo noo haya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. weli waxa siyaasadda Maraykanka hadhaynaya baarista la xiriirta in dawladda Ruushku ay ku lug lahayd iyo in kale in madaxweyne Donald Trump uu xilka ku guuleysto. isniintii shalay waxaa guddiga sirdoonka ee aqalka sanadka hortagay Jared Kushner oo qaba gabadha madaxweyne Donald Trump, isla markaasna ka mid ah la taliyaashiisa ugu sarreeya. Mr. Kushner ayaa maantana hortagaya guddi hoosaadka aqalka wakiilada isagoo isla arrimaha baarista Ruushka wax laga weydiin doono. Donald Trump Jr. oo ah wiilka madaxweynaha iyo Paul Manafort oo mar madax ka ahaa ololihii Donald Trump ayaa iyagana loo qabtay xilli dambe oo guddiyadan aan soo xusnay ay la kulmi doonaan, iyadoo markii hore ay ballantu ahayd in markhaati furkooda si toosa telefishinka looga daawado hase yeeshee ay arrintaasi isbeddeshay iyaga oo si gaara loola kulmi doono. maxaa haddaba isbeddelkan keenay? waa kan Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga gobolka Minnesota oo arrintaas sharxaya.
bismillah, arrinta Donald Jr. yacni maadaama ay aqalkii caddaa iyo labadii guriba weli xisbiga Jamhuuriga haystaan, dibkiina way arkaan inay isu sii baabi'iyaanna ma rabaan. oo mataqaana haddii de telefishinka lasoo saaro iyaga laftooda waxay u ekaan doonaan niman mataqaana Ruushka yaan la dagaalamaynin ama Ruushka yaan cunaqabtay inay saaraan mataqaana diyaar ahayn, walow hadda ay heshiis ku gaareen labada aqalba. marka waa arrin socotaban anigu aaminsanahay. arrintan waana arrin very complicated ah oo mataqaana mixnad ku noqotay khaasatan kongreskii jamhuuriga, madaxweynuhu isagoo dhib u arag arrintaas.
marka baarista Ruushka laga yimaado warka weyn ee warbaahinta Maraykanku ee toddobaadkan aadka u tabisay waxa uu ku saabsanaa magacaabista xilka agaasimaha warfaafinta aqalka cad oo muddo banaanaa. xilkan waxaa loo magacaabin in lagu magacaabo Anthony Scaramucci. magacaabista Scaramucci kadib waxaa xilkii afhayeenka aqalka cad iska casilay Sean Spicer oo muddadii 6 bilood ahayd ee maamulka Trump jiray ahaa wejiga aqalka cad. Master Scaramucci waa nin shaqada loo dhiibay ku cusub kana mid a maalqabeennada Maraykanka, soona maamuli jiray shirkado waaweyn oo dhinaca maaliyadda ah. hase yeeshee waa nin madaxweyne Trump u aaminsan yahay inuu ka dhicin karo warbaahin uu arko in lugooyadiisa uun ay ka shaqaynayso. haddaba waa ayo Anthony Scaramucci.
Anthony Scaramucci wuxuu kusoo koray Long Island, yuu kusoo koray qaybka county yaro ka tirsan New York. waa qoys wuxuu kasoo jeedaa Italiana asalkoodi oo immigrant Italiana, dan reer dan yaruun ahaan jiray kusoo koray. kadibna wuxuu kasoo baxay jaamacadda Harvard oo yani lawyernimo ka bartay. muddo kadibna wuxuu ka shaqeeyey bangiga la yidhaahdo Goldman Sachs oo mar laga caydhiyey shaqo xumiye waxa la xidhiidhay adigu. markii dambena dib u qaatay isleyagii oo dib u qaatay isagoo shaqadii hayaa ayuu markii dambe noqday maqaanaha iyo financial industry-ga Wall Street galay. kadibna nin hantiile ah ayuu noqday. saasaa markaa Donald Trump iyo familkiisana isku barteen maadaama uu ahaa nin prominent ka noqday magaalada New York.
madaxweyne Trump waxa uu door bidaa inuu xukuumaddiisa u magacaabo dadkii taageeray xilligii uu bilowga oliisa ku jiray. agaasimahan cusubse waxa uu xilligaasi taageeray kuwii Trump la tartamayey. waxa uu Trump ugu yeedhay nin maraykannimada ka soo horjeeda iyo siyaasi aan cuslayn. hase yeeshee hadalkiisaas cudurdaar ayuu ka bixiyey Mr. Scaramucci.
I should have never said that about him. So, Mr. President, if you're listening, I personally apologize for the 50th time for saying that.
marna ma ahayn inaan waxaas ku yidhaahdo markaa mudane madaxweyne haddii aad imaqlaysid si shaqsiya ayaan markii kontonaad uga cudurdaaranayaa inaan sidaas ku yidhaahdo.
sidaaynu soo xusnay Anthony Scaramucci waa nin hodan ah oo shirkada waaweyn soo maamuli jiray. Muxuu haddaba shaqadiisii hore uga doorbiday shaqadan cusub ee aqalka cad uu ka qabtay? Mar kale, Murshid Baaruud.
Dabcan golaha wasiirada ee Donald Trump ragga waxaa ku badan dad bilyaneer ah, ma aha xataa bilyaneer ah, way kala tahay lacagta iyo magacu. Xafiiska uu hayo waa xafiis muhiim ah, qofka labaad buu noqonaya oo kale sida yacni aqalka cad ee dadka maamulaya ku jira. Wuxuu awood u yeelan doonaa madaxweynaha Mareykanka inuu mataqaanaa influence gareeya ama saameyn uu ku yeesho siyaasadda gudaha iyo caalamkaba. Marka dhaqaalaha maaha xafiiskan wax dhaqaalaha umuna imanin oo dhaqaalaha u haysta, laakiin wuxuu u yimid awood yani sida la qiyaasayd inuu awood ku yeesho siyaasadda caalamka.
Waan gartay. Marka Sean Spicer muxuu isku casdilay maadaama uu shaqadiisii haysan karay?
Sean Spicer iyo Scaramucci iskuma fiicnin, horena iskumana fiicnin. Laba jeer horeo la damcayn shaqadan loo dhiibay lafteeda, isaga iyo ninka aqalka cad haysto Prius la yidhaahdo, labaduba way kasoo horjeedeen. Iyo weliba la taliyaha madaxweynaha strategistaha ninka Steve Bannon la yidhaahdo, dhammaan way kasoo horjeedeen. Laakiin waxaa ninkan watay oo soo qalqaaliyey oo proceska soo dameeyey wiilka uu madaxweynuhu sodoga u yahay oo Jared Kushner la yidhaahdo, iyo gabadhu qabo oo madaxweynuhu dhalay oo Ivanka la yidhaahdo, taasa ka awood badnaatay la taliyaashii xagga siyaasadda madaxweynaha.
Sida ra'yi ururin dhowaan la sameeyey ay muujinayso boqolkiiba inta la dhacsan shaqada madaxweyne Trump ee dadka Mareykanka ayaa aad u hooseysa, isagoo hadda ku jira bishiisii lixaad ayaa taariikhyahanadu ay sheegayaan in madaxweynihii hore Bill Clinton uu Mr. Trump arrintan kala mid ahaa. Isbedelo uu shaqaalihiisa ku sameeyey kadibna ay wax walba u hagaageen. Madaxweyne Trump ayaa isna u muuqda inuu shaqaalihiisa isbedel ku bilaabay. Haddii haddaba isbarbardhig lagu sameeyo labada maamul, maxay isaga mid yihiin, maxayse ku kala duwan yihiin?
Marka haddii la isbarbar dhigo madaxweyne Clinton lixda bilood Donald Trump, lixda bilood hore Clinton waa uga waxyaabo badan baa kusoo baxay, dib badan buu gaaray, staff badan baa la isbedelay, laakiin wuxuu 7 sano iyo barhkii ka dambeysay heerkuu gaaray madaxweyne gaari ma jirin. Laakiin waxay ku kala duwanaan karaan. Clinton wixiisu wax shaksiyana ayay ahayd oo mataqaanaa aan yacni wax weyn sii ahayn, laakiin arrintan ruushku inuu mataqaanaa caawiyey madaxweynaha Mareykanka hadda haysta inuu jagada qabto waa arrin khatar ah. Taasay ku kala duwan yihiin oo yacni khatar gudaha unbay ahaytay Clinton oo isaga khaasatan shaksiyan arrin shaksiyan iyo dhaqankiisa ku kooban bay ahayd, laakiin arrin national security iyo yacni waddan dibadeed oo soo fargeliyay dowladda siyaasadda Mareykanka, labadaasay ku kala duwan yihiin baan dhihi karaa. Marka haddii xataa uu shaqaalaha bedelo, way adag tahay arrinta ruushku inay dhamaato, inay saafu dhamaato, maadaama nin khaasa loo magacaabi jiro arrintii baaritaan ku haya oo riboortna soo saari doono. Riboortkaasi bisuu noqon doona aan lagu taasi kagadaa.
dhegeystayaal, waxa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykan maanta kaga hadalnay baadhistii faragelinta ruushka oo la ballaxaasatay iyo isbeddel lagu sameeyey agaasinka warbaahinta aqalka cad ee Mareykanka. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdisan dheere ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka. V o a Washington ayaad ka dhageysanayseen. markana bal qodobadii wararkeena ugu door karoonaa isla maxamed inuu noo kormaro. maxamed
mahadsaned zahra. aqalka sanadka ee kongreeska Mareykanka ayaa talaada maanta u codeynaya in la furo iyo in kala dooda la xiriirta hindisii u dambeeyey xisbiga jamhuuriga ee wax lagaga bedelayey hanaanka daryeelka caafimaadka ee uu jaangooyey madaxweynihii hore Mareykanka Barack Obama. hogaamiyaha jamhuuriga ee aqalka sanadka Mitch McConnell ayaa hormood ka ah sidii daryeelka caafimaad ee Obama care loo yaqaano meesha looga saari lahaa. hase yeeshee, bilihii lasoo dhaafay ayaa lagu khasbay inuu dib u joogsado markii ay caddaatay inaanay jirin codad ku filan oo lagu meelmarin karo dib u habaynta lagu sameeyey hanaanka daryeelka caafimaadka, taasoo laba mar laysku dayey. fariimo dhinaca Twitterka oo xiriira oo saaka uu soo diray madaxweyne Trump ayaa waxa uu ku sheegay inay timid maalintii jamhuuriyiinta sanadka ku jira ay burburin lahaayeen Obama care, daryeelkaas oo uu sheegay sida uu hadalka u dhigay inuu jirdilayo dalka Mareykanka. dhinaca kale waxa uu ammaanay John McCain oo Washington ku soo noqday xanuun qabtay kadib si cod bixinta daryeelka caafimaadka uga qayb qaato. kulan wada jira waa dhinaca Soomaaliya oo ay leeyihiin saraakiil sarsare oo wasaaradda sarsare howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM iyo dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho. kulanka oo muddo 4 maalmood ah socon doona ayaa waxaa lagaga hadlayaa sidii ammaanka Soomaaliya loogu wareejin lahaa ciidamada Soomaaliya marka kuwa AMISOM ee dalkaasi ka baxaan. kulanka waxa faray ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed iyo wakiilka gaarka ee midowga Afrika ee Soomaaliya Ambassador Francisco Madeira. Shirka waxa wadajir u gudoominayay wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed iyo taliyaha ciidamada Amisom General Cismaan Nuur Subagle. Waxa shirka ka qayb galaya taliyayaal sarsare oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa Amisoma. Shirka waxaa si faahfaahsan xoogga loogu saari doonaa hirgelinta qorshaha amniga qaranka ay ku heshiiyeen hogaamiyaasha Soomaalida 16-kii bishii Ebriil ee sanadkan 2017. Heshiiskaas ayaa dhigayay in la isku dhafo ciidamada maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda federaalka si loo helo ciidamo awood u leh inay la wareegaan ammaanka guud ee dalka. Dhinaca Mareykanka, hadana kusoo noqono xiriiryaha guud ee Mareykanka Jeff Sessions ayaa culays kala kulmaya aqalka cad ee Kongreeska iyo aqalka cad iyo Kongreeska labadaba. Mr. Sessions ayaa lagu haystaa xiriiradii dhexmaray isaga iyo danjirihii Ruushka ee Mareykanka. Waxaa kaloo lagu haystaa go'aankii ku gaadhay in baarista Ruushka unaysan ka qayb gelin oo sheegay inuu faraha kala baxayo. Maalintii labaad ee madaxweyne Trump, Mr. Sessions ku dhaleeciyey fariimaha Twitter-ka iyadoo Trump sheegay in Sessions aanu waxba ka qaban emailadii la sheegay in Hillary Clinton ay sahashatay.
Waa tahay Maxamed, waad mahadsan tahay. Markana aan ku wada nasanno codkii baxsanaa ee Bahaw Raxmed ee Saada Cali Warsame.
Gardii fanaanada Allaah una xarsay Saada Cali waxay u dambeeyeen idaacaday bifinnimo inta hadii la dhex barri aanu mar dambe dib u kulmi doono. Waa anigu Maxamed Cabdi Zahra Cabdi iyo dhammaan baahda biyo idinla sidaasi iyo fiidnimo wanaagsan.
Ayamo, Marikati Wayne.